слухаеце радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі корэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета.
Дзеткі сёння святочна ўбраныя, задаволеныя, вось ідуць дзяўчаты ў карычневых сукенках з белымі фартушкамі. Пытаюся, як настрой і што адчуваюць.
Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Ну, в то же время радость тоже.
Как собирается лето провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какой-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаюсь, как они плянуют провести лето?
Первый месяц всегда при школьном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагере?
Футбол гуляем.
Пытаюсь, а батьков тебе недорого им обходится путевка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Еще с подарения с детьми. Пытаюсь, а как они настроены провести лето?
Мостовский район, вёска Парфенович, и до деда с бабой на 3 месяца.
А чему именно в эту вёску, а не на море, или еще куда-нибудь?
Просто им нравится у деда с бабой быть. Мы в 16 годов умеем еще и сеять, и орать, и косить, еще умеем. Так что нам целое лето.
Сёння, нагадаю, апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Як паведаміў першы намеснік міністра адукацыі Беларусі Александр Жук, летась школу скончылі больш за 94 тысячы выпускнікоў 11-12 класаў і больш за 70 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Паводле інфармацыі Міністэрства адукацыі, выпускныя іспыты за курс сярэдняй і базавай школаў пройдуць у Беларусі з 26 траўня па 6 чэрвеня. Вы слухаеце радыё «Свабода». Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. З юбілярам пагутарыла наша карэспандэнтка Іна Студзінская.
У жыцці Міхаіла Чыгіра было ўсё – імклівы кар'ерны рост і зняволенне. У 25 гадоў ён ачоліў Клецкае раённае аддзяленне Дзяржбанку. Працаваў у ЦК КПБ, але зразумеў, што партыйная праца – гэта не ягоная справа. Вярнуўся ў банкаўскую сферу. Міхаіла Чыгіра тройчы запрашалі на вельмі прэстыжны факультэт Маскоўскага фінансавага інстытуту. У Маскве давалі кватэру, але Чыгір абраў Менск. Не хацеў з'язджаць з Беларусі, не мог кінуць бацькоў. На пачатку 90-х кіраваў Белаграпрамбанкам. Калі прэзідэнтам стаў Лукашэнка, той прапанаваў Чыгіру крэсла кіраўніка ўраду. Але ў лістападзе 1996 году сумленны і непадкупны прэм'ер Чыгір падаў у адстаўку. У 1999 годзе ён удзельнічаў у альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбарах, якія праводзіліся пасля заканчэння дэ-юрэ першага тэрміна кіравання Лукашэнкі. За гэта ўлады адпомсцілі Міхаілу Мікалаевічу. 9 месяцаў ён прабыў у СІЗА. Зараз Міхаіл Чыгір працуе ў Маскве. Святкаваць юбілей прыехаў на радзіму. Сёння ў гасцінным доме Чыгіроў шмат гасцей, але хвілінку для радыё «Свабода» юбіляр знайшоў.
Михаил Николаевич, по-перше, веншуем.
Дякую.
Можете сказать, что житё это удалось? Что самое такое цікавое в вашем житті было?
Да все цікавое. От першого дня до сегодняшнего. Думаю, что далее будет еще цікавее.
Вот коли у Беларуси нечто изменится, готовы приехать, вернуться, жить, працавать тут и не эту краину все ж таки вывести?
Я думаю, без сомнения.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Те есть у нас будущее?
Я думаю, есть. Все есть.
А чего не хапая?
Хотение. У большинстве.
А что треба зрабіць, каб яно з'явілася?
Ну, як кажуть, дочакацца.
Довго чакаць яшчэ?
Думаю, недовго. спадзяюся.
Экс-старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Богданкевіч у 1994-м літаральна ўгаварыў Міхаіла Чыгіра стаць прэм'ерам, бо бачыў, што гэты чалавек здольны быў вывесці краіну з крызісу.
Гэта парадачны чалавек. Я яго знаю, што па банкаўскай сферы. Я знаю яго як прэм'ер-міністра і знаю, што ён кое-што зрабіў для перавода эканомікі на эфектыўны рыначны рынок. Ён ведь падаў у адстаўку з-за несагласія з правядзеннем так называемага референдума. Праявіў это мужаство і ўшоў знак протеста. Ну, это парадачны, дастойны, мужасны чалавек.
Александр Саснов працаваў ва ўрадзе Чыгіра міністрам працы.
Гэта вельмі сумленны чалавек, прафесіянал вышэйшага гатунку, які здолее кіраваць не толькі такой маленькай краінай, як Беларусь, але пацягнуў бы і большую. Тое, што ён тады не змог застацца ва ўладзе, калі пабачыў, што робіцца пераварот канстытуцыйны і сышоў, гэта толькі яму плюс. Але ён вытрымаў, ён яшчэ да таго ж мужны чалавек. Я віншую яго і лічу, што каб такіх людзей было болей, лепш жыццё было.
Гаварыў былы міністр працы Беларусі Александр Саснов. Сёння Міхаілу Чыгіру спаўняецца 60 гадоў. У сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такімі канферэнцыямі, якія ладзяцца вясной і восенню, прыхільнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адзначаюць гістарычныя даты. Менавіта 24 траўня 1917 года 30 сянзоў заснавалі хрысціянскую дэмакратычную злучнасць. А 6 лістапада 27 года ў Вільні была створана шматканфесійная партыя «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сярод удзельнікаў канферэнцыі прадстаўнікі больш чым 20 гарадоў Беларусі, вядомыя палітыкі, гісторыкі і свет. Лідар БХД Павел Севярынец сказаў.
То ў самыя цяжкія часы беларускай гісторыі нацыянальным адказам на пагрозы фашызму, камунізму, калі-нікалі капіталізму, калі-нікалі акупацыі была моцная беларуская хрысціянская дэмакратыя. І зараз мы лічым надышоў той час, калі хрысціянская дэмакратыя трэба зноў падымаць сцяг. Таму тэмы канферэнцыі это не толькі гісторыя, але і ідэалогія і палітыка.
У 2005 годзе пачаў актыўную працу аргкамітэт партыі БХД. Паводле арганізатараў яна з'яўляецца правацэнтрысцкай палітычнай сілай і засноўвае сваю дзейнасць на хрысціянскіх каштоўнасцях і беларускім патрыятызме. Ужо ў другі раз пададзены дакументы на рэгістрацыю партыі. Лідар БХД Павел Севярынец сказаў.
Мэта БХД стварыць маральную базу для пераменаў у Беларусі. Згуртаваць тысячы вернікаў у грамадскай дзейнасці і ў палітыцы, каб людзі, якія прымаюць сумленныя рашэнні, стварылі грунт для якасна іншай, якасна новай Беларусі. На тым грунце, які зараз, на грунце хлусні, страху, на грунце распусты і развалу сям'і, на грунце масавага алкагалізму, пабудаваць новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Патрэбны маральны грунт, маральная база, і мы стараемся яе стварыць.
Падчас канферэнцыі адбылася прэзентацыя зборніка артыкулаў «Беларуска хрысціянская дэмакратыя. Гісторыя, праграмы, хрысціянства і палітыка». Адзін з аўтараў кнігі, прафесар Анатоль Грыцкевіч, прысвяціў свой выступ беларускай мове і царкве.
Адной з адметных рысаў у існаванні нацыі з'яўляецца мова. Яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя Вацлаў Ластоўскі нагадаў афарызм «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвед нападак на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі ў сваім выступе на канферэнцыі сказаў, што укараненне і развіццё хрысціянскай традыцыі ў Беларусі мела свае асаблівасці, і гэтая тэма яшчэ мала даследавана.
Хрысціянская дэмакратыя – гэта складовая частка шырокага руху, разумнага, як народны фронт ад канца 80-х гадоў. Памятаю нашы добрыя кантакты з фракцыяй у Еўрапарламенце адпаведнай. Мы два разы са спадаром Пазняком Хадыкам былі ў Брюсэлі. Это супрацоўніцтва не спынілася да сённяшняга дня. Я вітаю саму актывізацыю хрысціянскай дэмакратыі.
Сёння ў сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Лобанов из вёски Вейна Могилёвского района. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я отримал калецтво у советской армии в 68 годе за безглуздый так званый интернационализм. А нормального життя не было и нема. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаеце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму рэдакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Са словамі памяці ў нашым эфіры дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Уладзе Каткоўскаму, як нікому, пасавалі словы першы ці самы. Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да ўладзе ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка Google, першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта беларускай свабоды сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынкаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў ўладзі стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Уладзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Дмітрий Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі збіраў Алег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтак і не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі. А туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставіцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе, 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Людзі, каторыя прыходзяць, рассказывают. Там стоит стекло, разговариваешь по телефону, и рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2,5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калёні Відьба-3 збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5,5, на якія яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта.
Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі.
С Татьяной Ким мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер здаецца ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а сейчас совершенно другая.
Калі Андрей быў на волі, Татьяна з працы заўсёды спешалася дадому, каб прыгатаваць ежу адзінаму сыну, навесці утульніцу кватэры, цяпер наадварот. Яна як мага раней выпраўляецца з дому, каб занесці перадачу ў турму, выпрасіць у турэмнае начальства спаткання з сынам або сустрэцца з ягонымі сябрамі, маладымі апазіцыянерамі ці іхнымі бацькамі. І кожны раз ля сцену Валадаркі яна ўспамінае той шчаслівы дзень, калі Андрэй з'явіўся на свет у радзільным доме насупраць гэтай жа турмы. Татьяна цалкам падтрымлівае сына ў ягоным выбары змагання. Вырак сыну, 1,5 года турмы за гвалт да работніка міліцыі, для жанчыны стаў шокам.
Когда я пыталась обратиться за помощью властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыны в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных прадстаўніцтвах іншых заходніх краінаў. Яна вельмі ўдзячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чаго так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. У наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные.
У часе нашай размовы Татьяна ўвесь час акцэнтавала глыбокую веру ў Бога Андрэя. Татьяна Кім нарадзілася ва Узбекістане ў сям'і карэйца-перасяленца і расейскай жанчыны. Бацькі былі перакананыя атэісты, да асэнсаванай веры ў Бога прыйшла ў сталым узросце і разам з сынам.
Мне Андрэй всё время говорит, мама, в Біблії очень часто идёт благословение Божие, где написано «не бойтесь». Конечно, вера в Бога сделала его таким.
І маці так само. Менавіта яна, напалову карыянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Татьяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ни в коем случае. Так говорит, я, мама, считаю, что и сама судья Ильина, и прокурор не верят в мою виновность. Он не то, что их оправдывает, но он говорит, что надо каждому дать возможность покаяться. И он думал, что я обозленная. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозленная. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль.
Татьяна кажа, што пад уплывам сына яна таксама многае перагледзела ў сваім разуменні жыцця ўвогуле і праблемаў сучаснай Беларусі, але ніяк не можа змірыцца з хлушнёй і цынізмам. Тройчы яе сына судзілі за брудную лаянку і выкрыкванне антыдзяржаўных лёзангаў. Яе сын не ўжывае нецэнзурных словаў, а лёзанг «Жыве Беларусь» яна лічыць патрыятычным.
Как вообще «Жыве Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живи Корея», я была бы счастлива. Это как нереальный мир.
На развитание я дал послухать Татьяне звонок одной со слухачек «Радио Свобода».
Про ваше радио звертаюся до мати Андрея Кима и других матерей политвязнев. Гонорыцеся своими сынами. Это соправдные белорусы, якие сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Это наше будущее и надея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Адзін дзень у сям'і палітвязня Андрэя Кіма правёў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Андрэя Кіма з менскага следчага ізалятару ўжо перавялі ў бабруйскую калонію. Ён падаў касацыйную скаргу на свой прысуд, але дата яе разгляду пакуль не прызначана. 22 красавіка сёлета Андрэй Кім прыгавораны да 1.5 года калоніі агульнага рэжыму за супраціўленне міліцыянтам падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
А зараз наш эфір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не патрапіў у фінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Выказванні слухачоў.
Які імідж краіны ў Еўропе, такое і месца на «Еўрабачанні» ў Белградзе 2008. Руслан тут ні пры чым. Пачні Беларусь ісці шляхам еўрапейскім, а не вышукваць нейкі свой беларускі шлях, і ўсё стане на сваё месца. Мы таксама тады пачнём людзьмі звацца.
І в шутку, і в сур'ёз об Євробаченні. Ну, що ж зробиш, калі Медведєв на ухо наступив? Ти танцює на гэтом шарі, як слон у посудній лавці. Як господар Лукашенко говорив, що ні по чью дудку петь не буде. Ну, що ж, Олександр Григорович, вам предоставиться шанс виступити на Євровидінні в 2011 году. Будете петь під свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Прама глядзець прыемна, як у Штатах выбираюць Обаму, Клінтон, Демакейна. А калі так стане на Беларусі, хоть ты у Бога спроси. А нашим кандидатам николи не дают прямых дебатов. Видать, вечно батька нами будет править, покуль белорус свои мозги до места не подправит, сказал один из электоратов.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о роспуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другога боку, я думаю, нашаму паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Татьяна Бареса Сіповічу. Я сестра засуджанага журналіста Віктара Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць спецыяму Дражна. Гэтым недасвечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты «Радио Свобода», пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.